sevitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Tepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anyň Urwan. 27 fevralda Günnogor we Demirgazyk Günnogorda baryan gazaply söwüşleriň arasynda Günwatar Ukraina edilen Rus hüjümleri netijesinde 2 sany halas ediş işgari wepat boldy diýip yerli häkimetler aýtdy. Rus güýçleriniň ir sagatlarda den hüjümini Eýran öndürilen Şahit 136 pilotsuz uçurlaryny ulanmak bilen tutuş Ukraina bir sagat töweregi gowa hüjümi duýdurşy aslynda galdy. Rus pilotsuz uçurlaryň Günwatardaky Himelnitski şäherine eden hüjümünde halas ediş gurulugynyň bir agzasy öldürildi. Ikinji halas ediş işgary bolsa 27 fevralda şähere öten agşam atylan topoklarynyň yaralany öldü diýip Sewit Harby dolanyş gurulugynyň başlygy Serhiy Hamal aýtdy. Ukraina goşununyň baş ştaby öz güýçleriniň öten agşam hüjüm eden 14 pilotsuz uçurdan 11-sini urup kaçıranlığını aýtdy. Paýtagt Kiýew Harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Popko 9 pilotsuz uçurun ýok edilenligini, ölen ýa-da yaralı bolanlar bardy Badabat habar bolmanlygyny aýtdy. Rus goşunlary Donetsk sewtindäki Bahmutda, Avdiivkada we Shakhtarskda, şeýlede Harkivdaky Kupyanskda soňky 24 sagatda Ukraina gorulçularyna garşy 81 sany hüjüm operasiýasyny geçirdi diýip baş ştabyň günnelik hasabatyny aýdylýar. Rus goşunlary Tomsdan bäri Bahmut şäherine dyýyngysyz hüjüm edýär. Emma Moskwa şäheri ele almak üçin başlanan täze hüjümlerinden soň süýlüň başynda şäher alma uğruna edýän tagallalaryny iki hesse güýçlendirdi. Analitiklerin aýtmaklaryna görä söwüşde doly ýaly weýran bolan şäheri basyp almagyň Rus üçin uly bir strategik ähmiýeti ýok. Emma Moskwa öz goşunlarynyň ruhuny ýokarlandyrmak üçin bu ýerde bolmanyny simwolik ýeňiş gazanmak isleýäni çalym edýär. Baş ştab 27 fevralda öň hatary berilen Rus eskerleriniň arasynda köpçülükleýin gaçagaçlygyň ýüze çykanlygyny habar berdi. Rus serkerdelerinin siyasi meseleler boyunca ornatarları Rus harbi gullukçularının arasındaki kaçakaşlığın önünel mağazayı nansıp işçenlik korku değerler deyip başı dava etti. Rus hoşunlarının arasındaki köpçülüklüğün kaçakaşlık varadaki mağlumatlar kararsız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. Başı davın yerini anıklaştırmadan aytmağına göre Ukrayna hava işleri Rus hoşunlarına ve encamlarına 4 sani hava zarbasını durup Rusya'nın su 25 sögüş çorunu yok etti. Ukrayna goşununun baş ştabynyň metduat gurulugy urulup ýykylanyny aýdylan uçurun ýan-ýan garynlaryny görkezýän surat çap etdi. Prezident Volodymyr Zelenski 26 fevraldan giýjeki video ýüzlenmesini Ukrayna goşununun Donetsk sewtindäki Avdiivkanyň golöýüne bir Rus uçuruny urup gaçyranlygyny aýtdy. Şeýlede Zelenski 2014-nji ýylda Russiýa tarapyndan bi-kanun anneks edilen Krymy azat etmek barada gurulyň edip başka urgurluğunu bunun Moskva'nın Ukrayna'daki durmuşu bozmak sinansıklarına tarihi nokot koyacaklığına etti. 26 fevrarlı Krim'in ve Sevastopol'un basılı alınmağına karşılık gününü belleyersip Zelensk aýtdy. Ol Rus agresiýasynyň 2014-nji ýylda Krymy basyp almak bilen başlananlygyny belläp, Krymyň azat edilmegi bilen Ukrainanyň Russiýanyň Ukrainalylaryň durmuşyny bolmak urunaky islenlik synansygyna taryhy nokat goýmagynyň logiky bolup durýanlygyny aýtdy. ABŞ-nyň döwlet departamenti 26 fevralda Krymyň ýagdaýy barada beýanat çap edip, Russiýanyň ýarym adany 9 ýyl odal halkara kanunçuluğunu ve Ukrayna'nın öz ihtiyarlığını, territorial bütünlüğünü açıçan bozmak gülen ele geçirenliğine etti. Birleşen Ştatlar Ukrayna'nın Krim platformasının global ünsü Rusya'nın devam ettiren basvalcılığını gönüktürmek karadaki tararlarını kutluyar deyip Devlet Departamentinin Metduat Sekretari Ned Price aytti. ABŞ'a Rusya'nın yarım adanı anneks etmeğini ikrar etmeyer ve hiç vakit ikrar etmez. Krim Ukrayna'dır deyip ol sözünün üstünü getirdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Balkan ulanytynyň Türkmenmaş we Balkan awar şäherlerine şeýlede bereket etrawyna ýene-de awtobenziniň gyçylygy emele geldi. Bu aralykda Türkmenistan daşary ýurt döwletleriniň neft we neft önümlerini eksportyny artdyrýar. Adatlyk Radiosynyň habarçysy Sebitde dizel ýanygyzynyň 2.5 aýdan gowrak wagt bäri tapdyrmaýanlygyny, A95 we A80 markaly benzinin ýetmezçiligi edýändigini habar berýär.
Ýanyt şirketlerine A92 markaly awtobenzin irden saat 8-9 aralygynda we öýlen saat 17-19 aralygynda çäkli görnüşde satylýar. Her bir ulag üçin 20 litr benzin satyn almagy ruhsat berilýär.
Diýip Türkmenmaş şäherine sürüjiler aýdýarlar. Ýanygyç ýetmezçiligi wagtyl-wagtyl ýanygyç stansiýalarynyň eşikleri bilen ulag sürüjilerini arasyna dürli dawalaryň ýüze çykmagyny alyp gelýär. Yerli sürüjilere görä 26 fevral günü Türkmenmaşynyň 11-61 belgili ýanygyç beketlerini ýanygyç goýjy eşikleri bilen bir näçe sagatda benzin nobutuna garaşan sürüjilerin arasyna ýakalaşma boldy. Ýanygyç gyçylygynyň ejir çekýän Türkmenmaşly sürüjiler nefti gaýtadan işleýän ir zawodyň yerleşýän şäherine benzin gyçylygynyň emele gelmegi bilen baglyk gahar gazap beýan edýärler. Türkmenistanyň iň iri nefti gaýtadan işleýän zawodlarynyň biri Türkmenmaş şäherine ýerleşýär. Ýöne zawodyň etegine ýerleşýän ýanygyç goýjy stansiýalar 7 ýanygyç gyçylygy bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Türkmenmaşynyň 11 we 61 belgili ýanygyç goýjy beketleriniň işgärleri ýekşenbi günü yerli ýaşaýjylar bilen arada ýüze çykan ýakalaşmalardan soň sürüjilere Türkmenmaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň goloýuna ýerleşýän 38 belgili ýanygyç goýjy beketine baryp görmegi maslahat berýärler we şol ýerde awtobenziniň bardygyny aýdýarlar.
Yönü 38 belgili yangıç vekedinle hem benzin taptırmadı.
Deyip sürücüler aydiyarlar. Türkmenistan'ın hükümet resmileri yurdun dürlü sevittlerine emele gelen yangıç kıtçılığı varada beyanat vermeyer. Adatlık radyosunun havarçası sevitte emele gelen yangıç kıtçılığının mümkün olan sebepleri varada Türkmenmaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodunyň bir ýokary dereceli hünärmeni bilen gurrundaş bolmagy başardy. Adatlık radyosu howpsuzluk ýagdaýlary sebäp energetika hünärmeninin adyny we familiýasyny aýan etmekden saklanýar. Hünärmen sevitte emele gelen yangıç kıtçılığını soňky aýlarda awtobenzinin we dizel ýanygyzynyň has köp mukdardy hazyr deňziniň üstünün Rusya Federasiýasyna iberilmegi bilen düşündürdi. Azatlyk radiosu maglumatlar resmi taýdan tasdiklenip bilmedi. Ýöne energetika hünärmeninin sözlerine göre soňky aýlarda Türkmenmaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodyna öndürilen köp mukdarda awtobenzin we dizel ýanygyjy hazyr deňziniň üstü bilen Rusiýanyň Makhachkala portuna iberildi. Zawodyň ýokary dereceli hünärmeni Türkmenistanyň Rusiýa iberilen benzinin we dizel ýanygyjynyň töleglerini henir konsernin hasabyna geçirilmeginiň gurrun berdi. Bu aralykda Azerbaýjan neşeleri 21 fevralda Döwlet statistika komitetiniň hasabatlaryna salgylan Türkmenistanyň import edilýän neft önümlerinin möçberleriniň artdyrylanyny habar berýär. Biradyň Biznes Türkmenistan hökümetçi Türkmen neşri 2022 ýylyň ýanwar-noýabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň Azerbaýjany 8,12 000 tonnadan gowrak premium euro 95 görnüşli awtoluk benzinini eksport edenini habar berdi. Şu ýylyň ýanwaryna Salam News hökümetçi Türkmen neşri 2022 ýylyň ýanwar-noýabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerine neft eksportynyň 2021 ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilýän 13,12 götürüm ýokarlananyny habar berdi. Bir ýylda Russiýanyň Ukrainaga garşy girişini esasy da agressiýasynyň ýa-ni Moskwa garşy girdilen ykdysat sanksiýalar, şol sany Russiýanyň gyzynyň import edilmeginiň Ýewropa Birleşigi tarapyndan çäklendirilmegi synanyşylmagy sebitden neft we neft önümlerini eksport edýän ýurtlaryň mümkinçiliklerini giňeltdi. Azerbaýjanyň döwlet statistika komitetiniň hasabatlaryna görä Azerbaýjanyň ýanwar aýyna daşary ýurt döwletlerine eksport eden neft we neft önümleriniň 67 götürümi Ýewropa Birleşigine agzaý ýurtlara iberildi. Türkmenistanyň döwlet statistika komiteti ýurdun ýanygyç budagynak import eksport sanlaryny jemgyýetçiligi äşgär etmeýär. Bu aralykda ýanygyça baý Türkmenistanyň Günwatar sebitiniň ýaşaýjylary ýanygyç beketlerini emele gelen gyçylykdan şikayet edýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy 26 fevralda Balkan awar şäherine ýerleşen 9-10 we 11 belgili ýanygyç goýjy beketlerini uly nobatlaryň saklanyp galýanyny habar berdi. Türkmenistanyň awtoluk ýanygyçynyň gytylýanlygy barada habarlaryň fonuny prezident Serdar Berdimuhammedow 24 fevralda Nevi tönümlörünün saklanışına ve rejeli peydalanışına devlet kodavçiliğinin neticeliliğini arttırmak maksadı bilen nilen kesgitleme bilen tədə bir karara qol çekdi. Bu karara layıklıkta Türkmen Nevit Önümlörün Başmüdürlüğünün Nevit Önümlörünün peydalanışına gödevçülük kulluğu Türkmen Nevit Devlet Konserinin gönü qaramağına geçirildi. Şeyledi bu agentin adı Nevit Önümlörünün peydalanışına gödevçülük kulluğu hükmününe ütgödüldü. Türkmenistan'ın dürlü sevdiklerine xüsusanı geçen ilin tom saylarının veri yığı-yığıdan avtobenzinin ve dizel yanıcının qıtçılığı emeli geliyar.
Gepliyer Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidentiniň şu ýyl halkara aýalar güne munasabetli beren sowgary 60 manatdan ibaret. Bu resmi kurs boýunça 17 amerikan dollarından gara bazarynyň narhyndan 3 dollara barabar. Bu pul şu gün Türkmenistanda köp zat satyn alyp bolmaýar. Emma ol mesele 3.5 kilogram sowgana ýa-da 5 kilogram una ýetýär. Emma adatça şeýle ujypsa sowgat da baralyak dedi goşurlar. Ony alan zenandar özlerinin prezidenti aşy minnetdarlygyny köpçülükde bildirmäge we hususanda ýüzüne sygylmaga mezbur bolýarlar. Prezidentin adynan zenandar 60 manat mukdarda pul sowgady 1-nji we 6-njy mart aralygynda da baralyak dedi goşurlar. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 24-nji fevralda gol çeken buyrugyna görä sowgat diňe işleýän aýallara, pensiýa alýan zenandara we okuwçy gyzlara şeýle de çağırlar. Bağlarına qatnayan qıylara verilir. Yurdun qalın ayal iratına prezidentten soğut berilmeyar, işlemeyan ayallara, mektepte okumayan çağılır bağlarına qatnamayan qıylara şeylehim, xususi kərxanalarda dəkmet çekyan ayallara, odal qıylarda bol şeyali pul soğudu paylanmayar. Dövlet edaralarında ve kərxanalarında soğudu qoşurma uçin tayarlıklar işleri başlandı. Adatlın libabdaki xabarçısının sözlerine uğraya bu regionda pul naxt görünüşünde gol çektirilip berilir. Xabarçıyımız köplerin bu soğuttan ulu atlyk duymayanlygyny sebäbi mukdaryň azdygyny bellýär. Şeýlede bolsa prezidentiň adyndan beriljek pula käbir zatlary satyn alyp bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanda 60 manada hususan aýallar üçin şu sanawdaky haritlaryň käbirini satyn alyp bolýar. Habarçymyz bu pula köçerek gül destesini aýallar üçin arassaçylyk serişdesiniň 3 gutusyny üstä çykyşyp bugy köýne üçin keşteli ýakany ýa-da bir köýne üçin matanyň 3-den 1 bölegini satyn alyp bolýanlygyny aýtdy. Adyk önümlerine gedek gelende 60 manat 1 kilogram et ýa-da balyk satyn alma üçin ýeterlik däl-ýöne başga önümlerin käbirini satyn alyp bolýar. Hususanda 3 kilogramı olay tüvi, 2 litre ösümlük yağını, 450 gram metke yağını ya da 3,5 kilogram soğunu satın alıp bolyar deyip xabarçıymız aýdýar. Türkmenistan'da ayal gıylar her yıl prezidentin pul soğudu alyarlar soğudu qoşurmak da varat adatçı devlet televiziyasında görkudular. Dürli yaştaki ayaların prezidentin soğudu üçin minnettarlık bildirip onu yüzlerine sıyılandığı görkudular. Odal gıylarda pul soğudunu qoşurmak da varat kçı yaşlı gıylar üçin hem kuralıp dey. Çağaların pul alıp minnettarlık bildirişi we ulular bilen deň derejede onu ýüzüne sygylmagy döwlet televiziýasynda görkezildi. Resmi matbuatda habar berilşi ýaly halkara aýallar güni münasibetli aýal gyzlara pul sowgatlaryny goşurmak tejribesi Türkmenistanyň prezidentiniň 2019-njy ýylyň 27-nji fevralynda aky karary esasynda alınyp barýar. Türkmenistanda aýallara mart aýynda pul sowgatlaryny bermek däbi ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwründe başlanypdy. Başda bu martyň aýagynda Nowruz bayramyna berlerdi 8-nji martda Xalqara aýallar gününi bellemek tejribesi 2008-nji ýylda Türkmenistanyň 2-nji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan dikildilipdi. Prezidentiň adynan pul sowgady ýylatyň başga gatlaklaryna hem berler. Her ýyl pul sowgady köp çağaly enelere 2-nji jahan uruşynyň veteranlaryny berler. Ony alýanlaryň prezidentiň sowgatlary üçin pul tölemeli bolýanlygy hem seýrek ýagdaýda. Mundan başga da dürli ýagdaýlar ýüze çykýar. Ýaňy ýakynda ene mähradyna dalaşýar edilip Hödürlenen köp çağaly eneler täze talap bilen ýüz-ýüz boldylar. Hususan da Balkan vilayetinde hormatly ada dalaşýar görkezilen aýallar özlerine berilecek altyn zynjyrlary we döwletden alynan beýleki gymmatly sowgatlary satmajakdyklaryna öňünden guwa geçip dilhat bermeli edildi. Dilhatynda aýallar bayraklarynyň halk bankda saklanmagyna da razylyk görkezdi. Şeýlelikde olara öz bayraklary diňe döwlet çäherelerine gatnaşmak üçin wagtlaýyn berler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu çäherelerin sebäbiniň bu bayrağa münasip bolan bir näçe denanyň öz bayraklaryny satyp jogapkärçiligi çekilmegi bilen bagly bolandygyny anykladylar. Şeýle ýagdaýlaryň biri geçen güzde bolupdyr.
Geçen ýylyň güýdünde Gyzlarwat etrafynyň bir eneniň döwlet tarapynyň sowgat berilen altyndan zyrny we ordenini satanlygynyň üstü açyldy. Bu ene garaşsyzlyk bayramçylygy üçin döwlet telewizionyna surata düşürilýän şäherleriň birine çagyrylypdyr we ondan altyndan zyrny dakynmak talap edilipdir. Onuň bular satanlygy anyklananyna welaýet medeniýet bölümi we aýallar guramasy arkada gadynyň berilen altyny satmagyň uly günäh we jinayet tonaýdyp onuň işini kabiliýete geçiripdirler.
Dip azatlyk bilen anonim gürleşen çeşme 21 fevralda gurrun verdi. Onun sözlerine göre şol ene özünün köp çağatyrın bardygy we pul gerek bolanlygy bilen düşündiripdir. Emma Suud köp çağaly eneni 3 ýyl azatlykdan mahrum etmek kararını çykardy. Bu wakadan soň Milli Howpsuzlyk Ministrligi hem polisiýa ene mähri ady bilen tylaglanan beýleki eneleri derňe başlapdyr we adyndan şoňa meňzeş 4 wakanyň üstüne açypdyr. Azatlyk radiosu agdalan wakalar bilen bagly adamlaryň şahsiýetini howpsuzlyk sebäplere görä açmakdan taklanýar. Halk maslahatynyň başlygy Gurban Gulyberdi Muhammedowyň prezident bolan döwründe döredilen ene mähri ady 8 ýa-da has köp çağaly eneleri berilýär. Her ýyl 250 goly aýal bu at bilen tylaglanýar. Olaryň sanawlary 8-nji mart bayramynyň öňü sirasynda çap edilýär. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun soňky 6 ýylda başdan geçirýän ykdysady krizisiniň fonunda ýylatyň ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyny resmi taýdan boýun almaýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň Lebap vilayatynda bir kanun it urşlarynyň gurnalýandygy bardaky habarlarından soň polisiýa bu çäherleriň gurnaýjylaryny soraga çekip itleriň arasyndaky näretme tutulşuklaryň öňüne almagy tinansiýar. Munyň ýzy bilen it urşlary has gizlin ýagdaýda geçirilip, şeýlede olary diňe ynamdar tumusçylar çağrylyp başlandy.
Ýylyň başyndan bäri gizlin ýagdaýda geçirilen it uruşlar barada habarlar çykandan soň polisiýa gurnaýjylardan munyň besedilmegini talap etdi. Şeýlede bu gaýtalansa onda jerime salynjakdygy bilen haýwatatdy.
Dip lewaply itçileriň biri gurrun berdi. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä itleriň finan tutuluşlary ihtiýarlandyrylan idara tarapyndan tasdiklanan düzünlere laýyklykdy. Diňe tohum itleriniň arasynda geçirilmeli. Türkmenistanyň itçilik we kinologiýa iş hakyndaky kanununda aýry tohumly we psihikasy deňgelmeýän itleriň arasynda it uruşlaryny geçirmek itlere rehimsizlik hukmunda ikrar edilýär. Emma polisiýanyň duýduruşlaryna garamazdan soňky döwürden bäri it uruşlary has gizlin ýagdaýda gurumlaşdyrylyp başlandy. 26 fevralda vilayetiň merkezi Türkmenabat şäheriniň etegindä nowatdaky it uruşy geçmelidi. Ýöne gurnaýjylar häkimetleriň munyň öňüne almagyndan howatir edip, bu çäreniň sinnesini we sebitini duýdansyz üýtgetdiler.
İlki kesgitlenen sene 2 gün galanda, yani 24. fevralda imo messengeri arkalı it eyelerine ve beylike ınamdar adamlara it urşunun yeşen ve delde şenve günü bolcak doğu ve onun geçmeli sevitinin üytkendiği duyduruldu.
Deyip bu çare katnasanların biri gurrun verdi. Ol çarjy wytrawynyň Farab şäherçesiniň Amy deryanyň gündogur tarapyndaky tukuylukda geçirilen çäre degişlilikde az adamyň gelendigini aýtdy. Ýagny 22-nji ýanwarda Türkmenabadyň etegindäki ýokarky Kirkinki tebitinde geçirilen it tutulşyny 700 goly tomusçy gelen bolsa, geçen senbe geçirilen çäre gelenleriň sany 100 töwereği bolupdyr.
Soňky döwür geçirilýän it uruşlary esasan totalizator, ýagny itleriň biriniň ýeňişine goýulýan pullardan ugur alınıp geçirilýär. Soňky gidliň gurnalan it uruşuna hem tomuşaçy hökmünde esasan onlarça müň manat pul goýup biläjek barly adamlar çağırıldı.
Diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi we soňky ýarysda Lewapdan bolan Akgus atly itiň ýeňiji bolandygyny sözüne goşdy. Ýatdaşlyk Lewapda mundan ozal geçirilen it uruşlarynda totalizatorda ortaça 50 manatdan 1000 manada çelinip pul goýulýardy. Türkmenistanda itleri urşdurmak däwri ýurtda alawa itleriniň kultunyň döwlet derejesinde üstürilýän wagtynda dowam etdirilýär. Alawa itlerini köpeltmek üçin detgalar gurulup, itlere heykel dikilýän wagtynda ideksiz itlere rehimsizlik bilen çemelesilýär. Köçelerdäki itleri wagtylarça tutulýar, hatda köpçüligiň öňünde urulyp öldürilýär. bu İsa alıp barýan jemaat gullukların işgärleri muňa çağlar hem çekýär. Geçen ýylyň tumusunda itlere rehimsizligi gadagyn edýän itler wardaky ýürüti kanunyň kabul edilmegidi. Häkimetlerde itlere bolan rehim sepagaty artdyrmady. Türkmen häkimetleri ýurtda itleriň we pisikleriň köpçülükden tutulmagy we ýok edilmegi barada aça-çal meseleler gowgaman gelýärler. Şeýlede olar adatlygyň bu baradaky soraglaryny häzirki güne çelini jogapsyz goýýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Şuňlar Marvel aýtynda ýol polisiýasynyň we salgyt gullugynyň işgärleri işçiňleşip, olar ilata jerime ýazmak çärelerini görnekdin güýçlendirdiler. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri munyň sebäplerini häkimetleriniň garawyn deriýasynyň akymyny üýtgeden bölegüniň öňüni beklemek işler üçin sarp edilen maliýe serişdesiniň öwüzini sewit ilatynyň hasabyny dolmagy çalyşýandygy bilen düşündirýärler.
Vilayetin ähli etraplarını hususan bayramalda polisi işgärleri köçelerde piyadalar üçin gödöngüne tutulan geçirgelerden geçmedik yaşayıcılara cerime yadiyarlar. Adamlar şu günler nire seresi kanun koruyucular cerime yadiyarlar deyip bunu ähli volt diyerler.
Dip Adatlyk Radiosynyň Sewitdäk habarçysy 27-nji fevralda aýtdy. Mundan başga da salgyt gullugynyň işgärleri bazarlaryň daşynda durup, uly derwezelerden çykýan dürlük kysymdaky ýük loglaryny saklaýarlar. Olar sürücüleriň resmi namalaryny barlap, olara ýük daşymany ruhsatnamasynyň ýokdugyny aýdýarlar we jerime ýazýarlar. Ýol polisiýasy hem awtolog sürücülerini saklap, loglaryň gurutly katyny, derman gutusyny, ýanyň söndürjüsini we bularyň ýarymlyk möhletini barlaýar. Olar bularyň ýokdugyny ýa-da ýarymlyk möhletiniň geçendigini aýdyp, sürücülere jerime ýazýarlar. Şol bir wagtda polisiýa işgärleri gurplu we ýokary wezipelerde tanış bilişleri bolan ulag sürücülerine jerime ýazmakdan saklanýarlar. Ulagdaky adam täsirli bir bolsa ýa-da ýokarda tanış bolsa, hiç ýeli dawa etmän olary goýberin. Bize dawaly zat gerekdi, emma tanış bolmadyk ýöneköy raýat näçe dawa etse-de ol eşidilmeýär diýip başlyklar aýdýarlar diýip yerli Polisiýa işgärleri anonimlik şertinde aýtdy. Duýdansyz güýçlendirilen bu çäreler we olaryň sebäpleri barada ilata resmi düşündürüş ýa maglumat berilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan kanun goraýjy edaralarynyň bir näçe işgärleri munyň sebäplerini häkimetleriň garawym deriýasynyň akymyny üýtgeden bölegüniň öňüni beklemek işleri üçin sarp edilen maliýe serişdesiniň öwüzini sewit ilatynyň hasabyna dolmagy çalyşýandygy bilen düşündirýär.
Sugunlar her bir polisiýa işgärine günde 30 tane jerime yazmak tapşyryldy. Raýatlara yazylan bu jerimeler döwletiň gaznasyna girip, ondan ýene büdjet işgärlerine aýlyk bolup gelmeli. Edil häzirki wagtda döwletimiziň gaznasynda pul gutarypdyr. Garawym kanaly ýarylyp, çöl meýdanyna akandy. Gaznadaky köp pul soňa harçlanypdyr. Suwun öňüni beklemek, oňa çagyl daş getirip goýmak üçin uly madde çykdyrjy edilipdir. Indi halka jerime yazyp, gaznany dolmaga çalyşýarlar.
Dip kanun goraýjy anonimlik şertinde aýtdy. Adatlygyň bu ýagdaýlar barada vilayet häkimliginden, polisiýa müdürliginden we salgyt gullugundan maglumat ýa kommentary almak synanşyklary başa barmady. Ýöne bu maglumatlar garawym deriýasynyň öz akymyny üýtgedip, çöle tarap akyp başlan bölegüniň öňüniň beklenendigi barada habarlardan 2 hepde soňra gabat geldi. Türkmenistanda ýanwar aýynda hökm süren aşy sowuk howa garawym deriýasynda buzluklary emele getirdi. Howanyň maýla Buzlukların erep başlamağı bilen derya öz akımını ütködüp bölüklüğün çölün içine akmağa başladı. Häkimetler ilatlı nokotları su alma kopunun bardığını duydurup, yanvarın ikinci 10 günlüğünden beri bösüp çıkan suğun önünü almağa çalışardılar. Bu işlere ağır teknikalar bilen bir hatarda devlet edarlarının erkek işyerleri, hakkına tutma işçiler ve iş ketilen tutsuğulur çekilipti. 13. fevralda Sevittak haberçilerimiz deryanın kenarının tas bir aya golay valsın berk edilendigini we häkimetleriň bu işlere gatnaşan tehnikalar üçin sarp edilen ýanyjyň möçörünü derňäp başlandygy barada maglumat berdiler. Türkmenistanda häkimetler köçelerde polisiýa gözegçiligini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Munyň çäginde polisiýa işgärleri dürli bahanalar esasında sürücülere iýdigderli jerime salýarlar. Marynyň raýatlary şeýle çäreler bilen soňky gedek geçen ýylyň dekabr aýynyň 1-nji 10 günlüginde ýüzbe-ýüz bolupdylar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.